Καλημέρα κύριε Υπουργέ, τι κάνετε?
Καλημέρα Κοινωνιάδη, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την πρόσκληση να μιλήσουμε σήμερα.
Τιμή μας, αφού δεν προλάβαμε να σας έχουμε στο στούντιο στους αδελφούς, μεταφέραμε το ραντεβού δύο μέρες αργότερα.
Δεν πειράζει.
Λοιπόν, ο κύριος Γιαννίτσης, θυμίζω, το λέω κύριε Υπουργέ, γιατί οι ακροατές μας σε όλη την Ελλάδα δεν είναι υποχρεωμένοι φυσικά να γνωρίζουν την σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου, είσαστε ο Υπουργός Εργασίας που προσπαθήσατε να κάνετε μια γενναία μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος στις αρχές του 20ου αιώνα, έχουν περάσει 25-26 χρόνια από τότε. Προσπαθήσατε, λέω, γιατί το ίδιο σας το κόμμα τότε, αλλά και η αντιπολίτευση δεξιά και αριστερά, σύμπασα, αντέδρασαν, σας κατήγγειλαν, με αποτέλεσμα από τη μια να έχουμε ένα πολύ σκληρότερο ασφαλιστικό, μια σκληρότερη, αυστηρότερη ασφαλιστική μεταρρύθμιση στα χρόνια του Μνημονίου, επί ΣΥΡΙΖΑ, 15-16 χρόνια μετά τη δική σας προσπάθεια, ένα, αλλά και όλη αυτή την περίοδο η χώρα να μην γλιτώσει έσοδα τα οποία σπατάλησε παραμένοντας δέσμια ενός παλαιού, του προηγούμενου, ίσως και του προηγούμενου αιώνα, συστήματος. Μάλιστα, μια συζήτηση που γίνεται, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάποια στιγμή, είναι πόσα από το χρέος θα γλιτώναμε αν είχε προχωρήσει τότε η ασφαλιστική μεταρρύθμιση, Γιαννίτση?
Βάλατε πολλά ερωτήματα μαζί, θα προσπαθήσω να τα απαντήσω.
Έθεσα το πλαίσιο, συγγνώμη κύριε.
Ναι, εγώ καλά κάνατε. Ναι. Μια μικρή συμπλήρωση σε αυτά που είπατε. Τότε βρέθηκαν απέναντι στην προοπτική μια τέτοια μεταρρύθμιση όλα τα κόμματα, όλος ο πολιτικός κόσμος, αφήνω αρκετά σημαντικά κομμάτια της κοινωνίας, αλλά επιπλέον βρέθηκαν απέναντι και κόμματα που άσχησαν την εξουσία μετά και που δεν έκαναν τίποτα. Δηλαδή, αν δεν θεώρησαν καν ότι είχε γίνει λάθος και δεν έκαναν τίποτα, μέχρι που χρειάστηκε να έρθει η Τρόικα και να επιβάλλει με την απειλή των εργαλείων τα οποία έχει στη διάθεσή της, το 2016 που είναι ο νόμος που έγινε τότε επί ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως...
Ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως έχει
γίνει. Ο νόμος Κατρούγκαλου.
Του συμμαθητή μου Γιώργου
Κατρούγκαλου.
Συμπηρεώτη και συμμαθητή ο Γιώργος.
Μάλιστα.
Αλλά παρόλα αυτά.
Τώρα, στο άλλο που με ρωτήσατε για το χρέος. Μιλώντας μόνο με αριθμούς, αλλά η πραγματικότητα δεν είναι μόνο αριθμοί, έχει υπολογιστεί και έχει γίνει δεκτό στην συζήτηση ότι το 70% ή και κάτι παραπάνω από την αύξηση του χρέους που έγινε από το 2001 μέχρι το 2009 που ξέσπασε η κρίση, το 70% της αύξησης του χρέους που ήταν περίπου 130 δις, το 70% οφειλόταν στα ελλείμματα του ασφαλιστικού συστήματος.
Λέτε τις αύξησεις του χρέους, όχι σε απόλυτο μέγεθος.
Ναι, το χρέος το 2001, το 2000 ήταν 160 δις, περίπου 140, δεν θυμάμαι. Και το 2009 βρέθηκε στα 290 περίπου δις. Αυτή την αύξηση... Το 70% περίπου ήταν τα αντιστοιχή στα ελλείμματα του ασφαλιστικού. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα ήταν σε μια πολύ διαφορετική όχθη ποταμού αν είχε πάρει έγκαιρα μέτρα για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Βέβαια,
δηλαδή, για να το λέμε σε απλά ελληνικά, μπορεί να είχαμε αποφύγει την περιπέτεια των μνημονίων αν είχε προχωρήσει η ασφαλιστική μεταρρύθμιση.
Όχι, μπορεί. Θα την είχαμε. Βεβαίως θα την είχαμε με την προϋπόθεση ότι δεν θα ακολουθούσαν κυβερνήσεις οι οποίες πρώτον θα ακύρωναν τη μεταρρύθμιση που είχε γίνει τότε, θα την αλλίωναν ή θα χρησιμοποιούσαν το βαθμό ελευθερίας που θα είχαν λόγω της μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού για να κάνουν άλλες σπατάλες, άλλες δαπάνες, να φουσκώσουν άλλα κονδύλια και επομένως μακροοικονομικά να βρεθούμε στο ίδιο αποτέλεσμα. Αλλά αυτά πάνε πολύ μακριά και είναι θέλουν λίγη υπέξη.
Συγγνώμη, αλλά η ιστορία 20 χρόνια πίσω δεν είναι αρχαία ιστορία, είναι η καθημερινότητά μας.
Ότι άλλωστε έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα νόμων που ψηφίστηκαν και δεν εφαρμόστηκαν, νόμων που ψηφίστηκαν και άλλαξαν άρδιν. Και επομένως αυτά που σας είπα δεν είναι θεωρητικά, είναι πολύ Είναι περιπτώσεις πάρα πολύ πιθανές.
Μου λέγατε σε ένα πηγαδάκι, μια συζήτηση που είχαμε στους Δελφούς, στο ξενοδοχείο Αμαλία, που ήταν το κέντρο του φόρουμ, προχτές ή την Πέμπτη, Πάσχευε, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς μιλάγαμε, πίναμε ένα καφέ στα Όρθια.
Ίσως την Πέμπτη,
ότι δύο θέματα σχετίζονται με εκείνη την προσπάθεια, την αποτυχημένη, το ότι δεν προχώρησε εκείνη η προσπάθεια. Ένα είναι το δημογραφικό και ένα είναι η οικονομία αυτή καθ' αυτή, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, το δημογραφικό, το οποίο είναι αρκετά ανεξάρτητο από το ασφαλή, ή μάλλον οι δημογραφικές εξελίξεις το ασφαλιστικό πιστεύω ότι δεν είναι ο κύριος παράγοντας για τις αρνητικές δημογραφικές εξελίξεις που έχουμε. Υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες και υπάρχουν και σε πάρα πολλές χώρες. Όμως αντίστροφα, οι δημογραφικές εξελίξεις επηρεάζουν πάρα πολύ έντονα και αρνητικά το πρόβλημα του ασφαλιστικού, διότι όταν έχετε ένα κομμάτι της κοινωνίας, οι μεγάλες ηλικίες, οι οποίες συνεχώς γιογκώνονται σε σχέση με το υπόλοιπο κομμάτι της κοινωνίας και όπου ο εργαζόμενος πληθυσμός, ο ενεργός πληθυσμός μειώνεται, αυτό σημαίνει ότι διαμορφώνονται σχέσεις εργαζόμενων και συνταξιούχων που είναι αβίωτες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η σχέση, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω σε 1,5-1,6 εργαζόμενους ανά συνταξιούχο, που είναι πάρα πολύ βαρύ. Και η προοπτική
δηλαδή,
είναι να...
1,5 άνθρωπος,
δηλαδή, ο
μισθός
1,5 εργαζόμενων πρέπει να καλύψει την σύνταξη ενός συνταξιούχου.
Μάλιστα.
Δηλαδή βάλτε πόσο μείωση σημαίνει στον εργαζόμενο που εργάζεται αυτό. Εξού και αν θέλετε δεν έχει φανεί αυτό στους μισθούς, έχει φανεί βέβαια σε ως κάποιο βαθμό, αλλά το υπόλοιπο το πληρώνει το κράτος, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη ή στη δεύτερη θέση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευράς κάλυψης των συνταξιοδοτικών δαπανών. Η Ελλάδα είναι στην κορυφή. Αυτό τι σημαίνει όμως, αυτό κι αν έχει σοβαρές επιπτώσεις στην εξέλιξή μας. Μπορούμε να αυξήσουμε τις δαπάνες στους συνταξιούχους όσο θέλετε, τρόπος του λέγει όσο θέλετε, όσο θέλουμε. Αλλά τι θα γίνει, από πού θα βρεθούν αυτά? Μέχρι το 2009 καταφεύγουμε στον εξωτερικό δανεισμό. Ο εξωτερικός δανεισμός μπορεί να το οδήξει στη χρεοκοπία και στην κατάρρευση. Πέσαμε στο καναβάτσο. Από τη στιγμή που ο εξωτερικός δανεισμός πια δεν παίζει σαν πηγή χρηματοδότησης, τι είναι τα φορολογικά έσοδα του κράτους. Αν μεταφέρεις έσοδα του κράτους, είτε στο ασφαλιστικό σύστημα, σε υπέρμετρο βαθμό εννοώ, είτε στην άμυνα, είτε στη δεν ξέρω εγώ τι, αναγκαστικά θα αφαιρέσεις από άλλους τομείς. Και αυτό έχει γίνει μέχρι τώρα. Δηλαδή έχει μειωθεί η κοινωνική προστασία, έχουν μειωθεί οι δημόσιες επενδύσεις, έχουν μειωθεί οι επενδύσεις και οι δαπάνες στο σύστημα υγείας και εκπαίδευσης. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι συμπιέζονται βασικές λειτουργίες της κοινωνίας με ένα αφανή τρόπο που δεν το καταλαβαίνει κανείς, για να πληρώνονται πολύ ψηλές δαπάνες ασφαλιστικού. Θα μου πείτε, δεν πρέπει ο κόσμος αυτός να έχει μια σύνταξη? Πρέπει. Από τη μια μεριά πρέπει, αλλά από την άλλη μεριά δεν πρέπει και οι άνθρωποι που εργάζονται να έχουν ένα μισθό που να μπορεί να τα βγάζει πέρα στις αντίξωες συνθήκες? Δεν πρέπει οι νέοι που είναι το μέλλον της χώρας να έχουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα και ένα σύστημα υποστήριξης που να βοηθάει την ανάπτυξη της χώρας? Δεν πρέπει το σύστημα υγείας να μην είναι αυτό που είναι, που έχει βελτιωθεί? Δεν λέω ότι δεν έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν πάβει να έχει τεράστια προβλήματα.
Ναι, θα λέγαμε, κύριε Γιαννίτση, δηλαδή ότι μιλάμε πάντοτε με τον Τάσο Γιαννίτση, πρώην υπουργό, και μιλάμε όχι μόνο για το ασφαλιστικό, αλλά συνολικότερα οι δαπάνες για το ασφαλιστικό τι σημαίνουν για την οικονομία. Θα λέγαμε ότι αυτή η συνθήκη που περιγράφεται είναι και μια συνθήκη που παράγει κοινωνικές ανισότητες.
Φυσικά και παρακοινωνικές ανισότητες, και τις βλέπουμε σήμερα που έχουν ενταθεί πολύ και με τον πληθωρισμό και με τις αβεβαιότητες. Όχι τις αβεβαιότητες, είναι αβέβαιο σε πόσο προβληματική τι κατάσταση θα βρεθούμε ως χώρα και ως μέρος συνόλου χωρών λόγω των διεθνών εξελίξεων σήμερα, λόγω πληθωρισμού, λόγω ενδεχομένως κάποιας ύφεσης, λόγω ενδεχομένως κάποιας μεγάλης χρηματοοικονομικής κρίσης διεθνούς που κάθε τόσο διαβάζουμε στα διεθνή μέσα ότι επίκειται ή εν πάση περιπτώσει υπάρχουν ρίσκα να γίνει. Και επομένως έχουμε ένα σωρό κινδύνους και αντί να προετοιμαστούμε, δεν λέω να είμαστε το τέρας της προετοιμασίας, εδώ πέρα πρέπει να προετοιμαστούμε στοιχειωδώς όμως. Να δούμε πώς δεν θα κλονιστούμε ξανά σε άσχημο τρόπο. Συζητάμε, αν θέλετε, το αν οι κυβερνητικές επιδόσεις στα τελευταία χρόνια, και με εμένα δεν με ενδιαφέρει τι έγινε από το 2019 μέχρι το 2020, μάλλον με ενδιαφέρει, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Με ενδιαφέρει πώς πάει η χώρα συνολικά. Ότι χρεοκόπησε, ότι μετά τη χρεοκοπία έγινε τούτο και εκείνο, ότι δεν έγινε το άλλο και το τρίτο, ότι αυτή τη στιγμή η ανθεκτικότητά μας είναι σε σχέση και με ορισμένες άλλες χώρες περιορισμένη, και αυτό σημαίνει ότι οι πιο ευάλωτες κατηγορίες πληθυσμού μπορεί να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα μεθαύριο, και αν αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα μεθαύριο θα έχουμε πάλι κοινωνική αναστάτωση, και η κοινωνική αναστάτωση θα μας φέρει πολιτική αναστάτωση, και άμα αρχίζουμε τέτοια κάθε τόσο δεν ξέρουμε και πού θα βρεθούμε πολιτικά. Επομένως και η θέση της Ελλάδας στο διεθνές σύστημα και στο ευρωπαϊκό σύστημα, μπορεί να λέμε διάφορα με λόγια, ακόμα και με αριθμούς. Μπορεί να κτίσουμε ανόγια και κατόγια χωρίς τείχους και σκεπή, όμως, όπως λένε το γνωμικό νομίζω της Κρήτης. Αλλά πρέπει να κάνουμε πράγματα. Έχουμε αδυναμίες στη δημόσια διοίκηση, στο θεσμικό μας πλαίσιο. Βλέπουμε τώρα τι γίνεται με τους σεισμούς μας. Αντιμετωπίζουν και το βγάλαν στη φόρα, γιατί βρέθηκε ένας σεισμός ο οποίος πραγματικά ασκεί έλεγχο. Και εμείς τι λέμε? Καλά, ότι είναι συμμορία. Ότι είναι συμμορία, ότι θα... Δεν θέλω να επαναλάβω λέξεις που λέγονται, που δεν είναι επιτρεπτό να λέγονται. Από μένα θα μπορούσαν να λεχθούν, αλλά δεν θα λεχθούν. Δεν είναι επιτρεπτό να λέγονται από κορυφαία πολιτικά στελέχη. Και εν πάση περιπτώσει, αν ισχύει αυτή η πραγματικότητα, ή έχει λάθος η Ευρώπη και μας κατηγορεί ασύστολα, και να σηκωθούμε να φύγουμε και να τους αφήσουμε, δεν θα βουληθούμε για μερικά ψωροδισεκατομμύρια τον χρόνο, ή να φύγουμε από την Ευρώπη, διότι η Ευρώπη έχει ως θεσμούς, πώς το λένε, σικελικές συμμαφίες.
Να σας ρωτήσω, κύριε Γιαννίτσα, αν ξανάρθουμε, όχι ότι δεν αποφεύγω τη συζήτηση, κάθε άλλο, αν θέλετε, συνεχίζουμε σε αυτό το επίπεδο, αλλά ήθελα να, όχι στο ασφαλιστικό μόνο, στην οικονομία, αν ήσασταν υπουργός οικονομικών της κυβέρνησης Μητσοτάκης, κάνω μια αφαίρεση, άλλωστε πολλά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου έχουν διατελέσει της κυβέρνησης Μητσοτάκη, έχουν διατελέσει υπουργοί σε κυβερνήσεις του κόμματός σας. Αν λοιπόν ήσασταν και ήσασταν σε ένα παραγωγικό, όπως λέμε, Υπουργείο Οικονομίας, Εργασίας, Ανάπτυξης, τέλος πάντων, τι διαφορετικό θα κάνετε? Δηλαδή, ποια προτεραιότητα θα θέτατε πρώτη για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα που περιγράψατε νωρίτερα?
Κοιτάξτε, ευτυχώς είμαι σε μια φάση που δεν κάνω τέτοιες σκέψεις, αλλά θα προσπαθήσω να σας απαντήσω. Πρώτον, τα μεγάλα ζητήματα που οφείλει να αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση, είτε η κυβέρνηση αυτή είτε μια άλλη, δεν λύνονται μεμονωμένα. Συνήθως είναι αλυσίδες θεμάτων που δεν, και δεν είναι δυνατόν να λυθούν από μεμονωμένα πρόσωπα. Όταν λειτουργεί σε ένα σύνολο που είναι το κυβερνητικό σχήμα, το δημοκρατικό σχήμα, το κομματικό σχήμα, αν πας να κάνεις κάτι που είναι εκτός προδιαγραφών, εκτός σειράς, για να το πω έτσι, θα σε υπονομεύσουν, θα σε κατηγορήσουν, δεν πρόκειται να πετύχεις τίποτα. Αν με ρωτήσετε τι θα έκανα εγώ, τι βλέπω, ποιες είναι οι προτεραιότητες, θα σας πω μερικά ενδεικτικά, προφανώς δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε. Το πρώτο θέμα είναι ο τρόπος που λειτουργεί η δημόσια διοίκηση. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια, και όχι μόνο τα τελευταία, και τα προηγούμενα, πού είναι η δημόσια συζήτηση? Πέστε μου, πού είναι η δημόσια συζήτηση σε σχέση με το τι λάθη κάναμε στο παρελθόν, τι δεν πρέπει να επαναλάβουμε, τι πρέπει να κάνουμε για να μείνουμε μια χώρα πιο ισχυρή, πιο ανθεκτική, με καλύτερες επιτυχίες. Αυτή η συζήτηση είναι μηδέν, μηδενική. Στο δημόσιο λόγο όλη η συζήτηση έχει απορροφηθεί. Τι έγινε στα Τέμπη, πριν τι έγινε στο Μάτι, τι γίνεται με τη διαφθορά, τι έγινε με τις παρακολουθήσεις. Δηλαδή θέλω να πω, με τον τρόπο που λειτουργεί το κράτος, οι κυβερνήσεις και η δημόσια διοίκηση. Άρα το θέμα δημόσια διοίκηση έχει απόλυτη προτεραιότητα. Μαζί με τη δημόσια διοίκηση είναι η θεσμική οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας και της πολιτικής. Το κράτος δικαίου, η διαφθορά, η αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης. Δεν σας λέω δικές μου εντυπώσεις. Διεθνών οργανισμών τα στοιχεία δείχνουν ότι παρά τα όσα λέμε εδώ κάθε μέρα, κάθε που γράφονται και αυτό, ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Είναι καλύτερα πριν από κάποιο χρόνια, αλλά δεν είναι καλά σε σχέση με πολλούς άλλους, με τους οποίους θα έπρεπε και θα δικαιούμασταν να μπορούμε να συγκριθούμε εις άξια. Είναι το θέμα. Πιστεύει κανείς σε αυτή τη χώρα, σε αυτή την κοινωνία και έχει φιλοδοξίες για κάτι καλύτερο? Αν δεν έχει τέτοιες φιλοδοξίες, τότε όλα είναι εντάξει. Δεν χρειάζεται τίποτα να αλλάξει. Αν πιστεύει σε κάτι καλύτερο, πρέπει να... και εγώ το πιστεύω εδώ και 50-60 χρόνια, ότι κάτι η Ελλάδα μπορεί να πάει καλύτερα, τότε πρέπει να δει τι πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει το χώρο, ότι τι γίνεται στην εκπαίδευση. Πρέπει να δούμε τι κάνουμε με τις τεχνολογίες, που είμαστε πάρα πολύ πίσω. Δεν είναι τις καινούριες τεχνολογίες, που αυτές τις βλέπουμε το κι άλλοι. Με τις τεχνολογίες γενικά. Πρέπει να δούμε την κουλτούρα γενικά στη χώρα, που διαμορφώνεται και από τον τρόπο που λειτουργεί το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό σύστημα γενικά, όχι μόνο η κυβέρνηση. Και να δούμε και το τεράστιο κενό που έχουμε είναι οι επενδύσεις. Δηλαδή οι επενδύσεις, μόλις υπάρχει μια δυνατότητα στον προϋπολογισμό, βλέπουμε ότι και αυτή η κυβέρνηση και άλλες κυβερνήσεις πάνε και το δίνουν και λέει το επιστρέφουμε σαν δώρο στον κόσμο που πλήρωσε αυτά τα λεφτά. Μα ναι, το επιστρέφει αυτό το σαν δώρο στον κόσμο που έδωσε, αλλά από την άλλη μεριά δεν λες ότι του αφαιρείς περισσότερα ποσά που θα μπορούσε να έχει τα επόμενα χρόνια αν επενδύαμε αυτά τα λεφτά, αυτά τα κεφάλαια, σε επενδύσεις που έχει τόσο ανάγκη η χώρα και στα οποία εξακολουθούν να είμαστε πάρα πολύ πίσω από το μέσο όρο.
Γνωρίζω ότι δεν σας αρέσουν οι ταμπέλες, αλλά αυτή είναι μια κριτική που κάνουν στην κυβέρνηση για τα επιδόματα. Η λεγόμενη νεοφιλελεύθερη, ας το πούμε έτσι, ανάλυση, η νεοφιλελεύθερη της χώρας, ότι ακολουθεί και αυτή η επιδηματική πολιτική. Ενώ από την άλλη πλευρά τις κάνουν κριτική ότι δίνει ψίχουλα. Ναι, στα επιδόματα δίνει ψίχουλα. Όχι. Άκουσα, πρέπει να είμαι ειλικρινής, μια αποστροφή, δεν επέμενε πολύ για εύλογους λόγους, νομίζω, ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας ότι και η αριστερά κακώς κάνει κριτική ότι τα επιδόματα είναι λίγα. Δεν πρέπει να δίνονται επιδόματα, διότι έχουμε δυνατότητες αναπτυξιακές, και μετά κάνει τη δική του ανάλυση.
Εγώ θέλω να σας πω πρώτα, είναι διαφορετικό.
Ήθελα να σας περιγράψω πώς βρίσκεται πάνω σε αυτή την αιχμή που αναδείξατε, τον άξονα που αναδείξατε, πώς βρίσκεται ο δημόσιος διάλογος.
Έχει περάσει από την κρίση που πέρασε. Μια χώρα που υστερεί ακόμα κατά 6-7 μονάδες του ΑΕΠ, σε ό,τι αφορά τη σχέση επενδύσεων προς ΑΕΠ. Μια χώρα που έχει υποστεί τέτοια πλήγματα, που έχει τόσες ανάγκες σε υποδομές και σε δημόσιες επενδύσεις, και για να αναπτυχθεί η οικονομία πρέπει να δει πώς θα κρατήσει μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ της ανάγκης να βελτιωθεί το επίπεδο ζωής των ανθρώπων, αλλά και της ανάγκης να βελτιωθεί αύριο το επίπεδο ζωής των ανθρώπων. Γιατί αν δεν κάνεις επενδύσεις σήμερα, είναι σαν να αφαιρείς εισόδημα όχι από ένα χρόνο, από πολλά χρόνια. Έτσι, και αν δίνουμε τώρα σήμερα, αν σας πω ότι σας δίνω 1000 ευρώ, ας πούμε, θα είσαστε πανευτυχείς. Όμως αν ξέρετε ότι αυτά τα 1000 ευρώ
δεν σωζόμαστε με 1000
ευρώ, πολύ περισσότερα τα επόμενα χρόνια, εκεί ίσως οι επιλογές σας και η αντίληψή σας θα ήταν διαφορετική.
Αυτό μου θυμίζει ένα κινέζικο ρητό, διαβάζω. Ασχολούμαι με την Κίνα. Μη δώσεις στο φτωχό ένα ψάρι, μάθε το να ψαρεύει.
Είναι τρέχουσα αντίληψη στις ανεπτυγμένες χώρες. Είναι πώς να το κάνουμε.
Σωστά.
Λοιπόν, και είναι άλλο θέμα να δίνεις επιδόματα στα τυφλά Και είναι άλλο θέμα ήταν να κάνεις κοινωνική πολιτική. Να κάνεις κοινωνική πολιτική, αλλά να πάει σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Έτσι, όχι σε αυτούς γενικά επιδόματα.
Όχι οριζόντια δηλαδή, λέτε.
Ναι. Λέτε.
Όχι οριζόντια, αλλά πιο στοχευμένα.
Ναι, εκεί που υπάρχει ανάγκη. Και υπάρχει ανάγκη, δηλαδή, οι νέοι σήμερα, όταν πληρώνει το μέσο νοικοκυριό με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 35% της δαπάνης του είναι για τη στέγαση και για τα χαμηλότερα, τα πιο αδύναμα στρώματα είναι 40%. Και όταν το επίπεδο φτώχειας για τετραμελή οικογένεια θεωρείται ότι είναι κάτω από το 12.500 ευρώ το χρόνο, έτσι, βγάλτε το 35% από τα 12.500, μένει 8.000 ευρώ το χρόνο για 4 άτομα μιας τετραμελούς οικογένειας. Βάλτε τι σημαίνει αυτό σε μηνιαία βάση. Σημαίνει 150-200 ευρώ. Μπορεί να βγει έτσι.
Όχι, βέβαια.
Μπορεί να βγει άνθρωπος έτσι. Εκτός αν τα στοιχεία που διαβάζουμε είναι ψεύτικα και δεν ανταποκρίνονται.
Ενδεχομένως
μπορεί να είναι υποτιμημένα διάφορα, αλλά και έτσι να είναι, όσο και να το κάνετε, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Και τα προβλήματα ό,τι αφορά τις πιο αδύναμες κατηγορίες ανθρώπων, φτωχών ή, εν πάση περιπτώσει, με προβληματικές καταστάσεις, δεν φαίνονται, γιατί οι άνθρωποι δεν κυκλοφορούν ούτε στις ταβέρνες, ούτε με τα αυτοκίνητά τους, ούτε στα resorts, ούτε πουθενά.
Εγώ θα έλεγα, για να κλείσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και αναλυτική, νομίζω, με μια, να πω έτσι αυθαίρετα κάτι αισιόδοξο, να μου πείτε αν συμφωνείτε ή όχι, και να σας ευχαριστήσω αν τα προβλήματα όπως τα διατυπώσατε είναι για να λύνονται και δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλα τα προβλήματα, στα μαθηματικά ίσως, μερικά.
Και άλλα τα προβλήματα να υπάρχουν δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να τα βελτιώσεις.
Μάλιστα.
Ως πρόβλημα.
Τάσος Γιαννίτσης, πρώην υπουργός, υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας, τιμητικό φαντάζομαι. Τιμητικό ήταν, με Βασούκ, αλλά ένας άνθρωπος χωρίς ταμπέλες, χωρίς να μπαίνει, να δέχεται να μπαίνει σε πολιτικο-κομματικές περιχαρακώσεις. Σας ευχαριστούμε για τη συνομιλία, κύριε.
Ευχαριστώ και εγώ, Γιάννη. Καλή συνέχεια.